Francijas prezidents François Hollande pēc asiņainajiem teroraktiem Parīzē aicināja izveidot lielu un unikālu koalīciju ciņai pret grupējumu Islāma valsts. Tādēļ šundēļ viņš sācis diplomātisku ceļojumu tūri, lai tiktos gan ar ASV prezidentu Barack Obamu, gan Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un apspriest iespējas kopīgi vērsties pret radikālo džihādistu grupējumu. Vakar Hollande Vašingtonā tikās ar Obamu, tomēr tikšanos aizēnoja un situāciju sarežģīja Turcijas notriektā Krievijas lidmašīna pie Turcijas-Sīrijas robežas. Obama paziņoja, ka Turcijai ir tiesības aizstāvēt savu gaisa telpu. Situācija sarežģījusi Hollande vēlmi izveidot plašu koalīciju, kurā koordinētā cīņā pret grupējumu Islāma valsts būtu iesaistīta gan ASV, gan Krievija. ASV prezidents Obama, izmantojot alternatīvu grupējumu Islāma valsts nosaukumu ISIL, aicināja Krieviju mainīt uzlidojumu taktiku un atbalstīt politiskās pārejas procesus Sīrijā.
President Hollande and I agreed that Russia's strikes against the moderate
Prezidents Hollande un es esam viensprāts, ka Krievijas uzlidojumi pret mērenu opozīciju tikai stiprina Bašara al-Asada režīmu, kura brutalitāte ir veicinājusi grupējumu Islāma valsts nostiprināšanos. Mēs esam viensprāts, ka Krievija varētu spēlēt konstruktīvāku lomu, ja tā savus uzlidojumu fokus pārvietotu uz cīņu pret grupējumu ISIL.
Francijas prezidents Hollande paziņoja, ka Parīze vēlas sastrādāties ar Krieviju, bet tikai tad, ja prezidents Vladimirs Putins pilnībā apņemās atbalstīt politisko pāreju Sīrijā. Kaut neminot kādas konkrētas jaunas darbības, Hollande norādīja, ka abi ar Obamu ir apņēmības pilni iznīcināt grupējumu Islāma valsts. To paredzēts darīt pastiprinot gaisa uzlidojumus Sīrijā un Irākā, paplašinot apmaiņu ar izlūkošanas informāciju un sadarbību pie Turcijas un Sīrijas robežas, lai ierobežotu teroristu plūsmu. Turpina François Hollande.
La priorité est la reprise des points clés.
Prioritāte ir atgūt nozīmīgākos punktus, kurus grupējums Daesh okupējis Sīrijā.
Šodien Francijas prezidents Hollande atgriezies Parīzē tiksies ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Berlīna paziņojas, ka Vācija atsaucoties uz Parīzes aicinājumu palīdzēt uz Malī dalībai Francijas vadītajā mieru uzturēšanas misijā nosūtīs līdz 160 vācu karavīrus. Bet ceturtdien Francijas prezidentam ieplānota vizīte Maskavā, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Krievijas vēstnieks Francijā Aleksandrs Orlovs šorīt paziņoja, ka Krievija ir gatava iesaistīties cīņā pret grupējumu Islāma valsts kopīgā aliansē ar Franciju, ASV un arī Turciju. Gints Moliņš, Latvijas radio.